Mkama tumukubireko mungalo, nongera, kubaniriza, msavisi ya fama cha galero. Natuge nongsume sivuwa ichigamu cha mkama tuunge chisira chinojari. Tukweba za nyo mkama natenti otekira tekira, okulisi wa ichigamu cho. Mkama katonda afereka emitima jafe, jibere take jimu kwa china sigo, kubala no kubaza evibara, evinje, evinabira, unebe yongera no kwa yongera. Tusaba muri nyera Yesu Kristo tuwo kumanya n'okutegeera kubanga okituma n'ekituukiriza byonna by'okitumidde tuwabule kitubuulirire tuteeketeekayi mukama okutuukiramu byonna ye mukama Katonda afe omungi tugaana sitaani enkweza emitego gye n'obulima bw'ogezaako kitubbako mu ngeri yonna era nga tukwebaza olw'ekiseera kino mukama kye twewongera ddala gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo mukama afe amin kama yebazibwe. Mfunye ekirozo nga nzija kumacha agaleero. Tusaba mukama nga tumulindira mu bingi. Abasinga betumanyi nti kwe kwagala kwe gye tuli abamukkiririzaamu nti kuba kulungi kwereere. Weewaawo gye muli nti weewaawo. Nekiba nti ate mu ngeri nyingi wadde nga betwagaza mukama biba bya butuukirivu era bituukiridde. Ate tumukugira okutuukiriza okwagala kwe gye tuli. Weewaawo. N'endowooza nti nga tuli mu kifaananyi ky'okuba nti eddwaliro lye Mulago liddaabirizibwa linekaanekana litereezebwa. Katukkirize nti n'amalagala n'ebyuma byonna binaavaamu singa okuba n'ebizimbe ebisenge ebinyirivu. Nti wandirowoozezza ki? Gwe ng'omuntu ategeera kubanga ndaba okujjako Maria nti ffenna abali wano tutegeera nti gwe ng'ategeera ki kye wandisinze okwagala okuba n'eddwaliro erinyirira ennyo eririmu eddagala lyonna n'ebyuma byonna n'abasawo abalungi abangi oba okuba nti teweetaaga genda mu ddwaliro. Okuba nti ki? Mukama yebazibwe. Yengeri yemu mukama gy'atuwaamu ekigambo kye. Nti atwagaliza okuba mukwonyezebwa kubanga ssimu yaffe ey'okusabirangamu omwezi guno kwe kwonyezebwa era nanoonyeza ebyawandiikibwa n'embiteeka ku notice board wansi byagala asobole okubisomako n'obikopulako oba n'obisabiramu. Naye nga ekigambo kya mukama kyatuwa akituwa kutuukirira ddala. Weewaawo. Naye nga wabaawo ekyetaaga okutereeza era mu kigambo kye mwe muba okola ki okuwonyezebwa. Weewaawo. N'olwekyo naye kiba nti eddwaliro n'abasawo n'eddagala byonna mukama abisaawo okwagala kwa mukama okusinga obutereevu kwe kuba nti ki tetuba balwadde. Weewaawo. Ako ke kalozo kaffe amakya ga leero omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe mu kigambo kya mukama guli obunnabbi obw'enkomerero. Obunnabbi obw'enkomerero nga tusinziira mu Daniyeli essula ya 12, the final prophecy. Amakya ga leero tutuusibwa ku nkomerero y'ekitabo kyaffe mwe tuzze tusomesebwa bukya mwaka gutandika ku lunaku lwa mukama ekya Daniyeli essuula mwe tusembezeddwamu okusomesebwa mu kitabo kino essatu mwe tulabye okwolesebwa kwa Daniyeli okwasembayo era nga bwe tukulabye mu byonna ebimu byatuukirira nga bwe twasomesebwa omulundi ogwaggwa n'omulala nga bwe byaweebwa mu byafaayo era nga byonna byagendererwa mukama eri okutuukirizibwa n'okutukuzibwa kw'okwagala kwe okw'abantu be Isirayiri oba Abayudaaya mu kubonaabona. Ffe abayingizibwa mu kuyitwa abantu ba mukama tubayigireko era tusikire wamu nabo mu busika bw'obwakabaka bwe. Ansubire sibabuzizza nti tubayigireko era tusikire wamu nabo mu busika obulamu bwabwe, obulamu obw'ekitiibwa ne Mukama, obw'entabagana ne Mukama, obulamu obutaggwaawo. Twalaba nti ye Danyeri yasooka okuteebereza nti kwali kukomekerezebbwa oluvannyuma lw'emyaka 7 egyalangibwa Yeremiya, era naffe gye twalaba gyalangwa Isaaya. Kyokka ate ne wataba njawulo y'amaanyi, era mu mwanukula n'okolesebwa kuno kwasembayo okwatandikira mu ssuula 10 yamala okusaba okumala ennaku 2 Mukama n'amulaga bwe guliba eri Isirayiri mu biro byonna okuva mu bufuzi bwa kabaka Akeswero okuyita mu Alexander Myonani neba Antiyoka bonna okutuusiza ddala ku oyo alijja mu nnaku ez'oluvannyuma, gwe twalaba omulundi oguwedde akootana ne Kristo, aliyitiriza mu kutuntuza ensi yonna naye okusingira ddala Isirayiri. Era mu kweyongerayo mu ssuula 12 gye tuli leero, malayika Gabulyeri agamba Danyeri mu lunyiriri olusooka nti, mu biro ebyo Mikayiri omulangira omukulu akuuma abantu bo aligolokoka neyimirira abantu bo. Waliba ekiseera eky'okubonaaboneramu ekitabangawo okuva kutondebwa kw'amawanga. Naye mu biro ebyo omuntu aliba awandiikiddwa mu kitabo alirokolebwa. Kama yebazwe ebiseera ebyogerwako ng'ebiro ebyo nnyini n'olusooka ez'ennukuta ezisooka, ky'ekiseera ekiribaawo ekyogerwako ne Mukama waffe Yesu Kristo mu Matayo essuula 24. Bakubirizanga okuba abasomi abalungi abatambula ne Bayibuli zammwe oba ne muwandiika ne muwandiisa ebyo bibasomesebwa, musobole okubitegeereza nga nnyirizi n'ezimu muba mwetaaga ziwandiika buwandiisi ne muzisomako oluvannyuma okwekaliriza okusobola okutegeera ebibasomesebwa. Yesu Kristo mu Matayo essuula 24 okuva ku lunyiriri olw'15, kitundu kinene tetujja kisoma kyonna, naye okusinga mu lunyiriri olw'21 we yagambira nti, kubanga mu biro ebyo waliba ekibonyobonyo ekinene nga tekibangawo kasookedde ensi ebaawo okutuusa leero era tekiribaawo nate. Kansubire ebigambo mbikwasaganyizza. Malayika bwe yagambye Danyeri mu biro ebyo ne Yesu Kristo byagambye mu lunyiriri olw'21 olw'essuula 24, kubanga mu biro ebyo. Era ky'ekiseera ekyogerwako mu bulambukufu mu kubikkulirwa essuula 12, Revelations chapter 12. Oyinza ogiwandiika n'ogisomako yonna n'otegeera bulungi ebiro we biriba bifaanana nga bituukirira. Era ky'ekiseera ekimu ekyogerwako ne Musa, teebereza mu bitabo bya Musa ebisooka waliyo eky'amateeka olw'okubiri mu luzungu Deuteronomy essuula 4 olunyiriri olw'3, ne nnabbi Zakariya mu ssuula 12 olunyiriri olw'4, nate era ne mu Yeremiya essuula 3. Munaasomayo kakasa ekigambo kya Mukama we kiri. Naye mu Yeremiya essuula 3 we tusoma ku lunyiriri olw'7, nyinza okusoma olunyiriri olusooka okutuukira ddala essuula gy'ekomekerezwa. Naye olunyiriri olw'7 lugamba nti, nga luliba lwa nnaku olunaku olwo tewali lulifaanana, kiriba kiseera kya kabi eri Yakobo, naye aliwona n'akiyitamu. Mukama yebazibwe. Era Yeremiya walangira nti, wadde kiriba kiseera kya kabi eri Yakobo, aliwona n'akiyitamu, olw'okubanga Mikayiri omulangira omukulu akuma Yakobo nga wetubulirwa mu Danieli esula ekumi n'ebiri olunyiriri olusooka aliyimirira olw'abantu ba Mukama era abantu ba Danieli. Mukama yebazibwe. Ekyo kyali kyakuwa Danieli essuubi nti Mikayiri omulangira omukulu akuuma Isirayiri nga mu kaseera kano omuntu abaga naye ne Gabriyeri yali amaze okumumanyaako okuva we twamulabako nga amwogerako mu ssuula ezaasookawoko nti mu kulwanirira Isirayiri alwana n'akola ki? N'awangula. N'olwekyo Danieri abeere n'essuubi nti omukulu akuuma Isirayiri ayimirira okubakuuma okubaawo abalirokolebwa. Kama yebazibwe. Nga we tubuulirwa olunyiriri olusooka lukomekerezebwa. Olunyiriri olw'okubiri lugamba nti bangi ku beebase mu nfuufu ey'ensi baligolokoka, abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abalala eri ensonyi n'okusaazibwa okutaggwaawo. Era nga kye kimu Yesu Kristo Omulokozi Mukama waffe kye yayogera mu Yokaana essuula ey'okutaano. Yokaana essuula ey'okutaano olunyiriri olw'abirimu omunaana n'olw'abirimu omwenda Yesu yagamba nti temwewuunya nnyo ekyo, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu. Abo abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu, n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Weewaawo. Era ne kiba nti mu kutuukirizibwa kw'ebyo olunyiriri olw'okusatu mu Danieli essuula ekumi n'ebiri lutugamba nti abo abalina okutegeera balyakaayakana ng'okumasamasa ng'okumasaamasa kw'omu bbanga, n'abo abakyusa abangi okudda eri obutuukirivu balyakaayakana ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe. Weewaawo. Nti eri abo abalizuukizibwa eri obulamu kubanga baakolanga ebirungi, baakolanga ebyabasaanira okukola, baakolanga okutumwa kwa Katonda waabwe gye bali, mwe muli abo ddala abaliweebwa ekitiibwa eky'okwakayakana ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe. Kama yebazibwe. N'olwekyo nga bwe guli nti mu biro ebyo okuviira ddala mu biro byaffe muli abo abeewaddeyo mu bulamu bwabwe mu bigambo, mu bikolwa, ne mu mpisa ne mu ngeri ezitali zimu okuba nti baleetera bangi okuba nti bamanya Mukama olw'okutegeera kwe bafuna mu ye. That because of their knowledge and understanding of the Lord, they cause many others to know and understand the Lord. Bajja kola ki? Kuweebwa ekitiibwa. Kama yebazibwe. Kyokka Danieli n'alagirwa mu lunyiriri olw'okuna nti, naye gwe Danieli bikka era osse envumbo ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero bwe kirituuka. Bangi balitambula eno n'eri era n'okumanya n'amagezi kulyeyongera. Kama yebazibwe. Mu kitundu kino eky'essuula eno ennyiriri zino esooka ne tulaba nti wadde kitandise n'akaseera akalangiddwa era ffe ke tulabyeko nti kaalangirwa ddala okuviira ddala mu biro bya Musa okuyitira ddala mu bannabbi bonna ne Yesu Kristo n'akikakasa kubanga Matayo sura eyabiri munya eringa commentary ya Yesu Kristo ku kitabo kya Danieli. Wewaawo tulabira ddala nti kaseera kakazigizigi nnyo, kaseera kannaku nnyo, kaseera kakubonaabona, kaseera ka bulumi buyitirivu nnyo. Kyokka ate Mukama takomekkerezaawo mu kigambo kye, atuwa okuba n'essuubi. To have a hope. Mukama yebazibwe nti mukuba n'essuubi bino byonna okubeerawo, wajja kubaawo obukuumi bwa Mukama mu malayika. Era byonna okubeerawo, wajja kubaawo okuluŋŋamizibwa kw'okutuukirizibwa kw'ekigambo kya Mukama nga bwe yakiteekateeka. Weewaawo olufe abakisomako era abalina okubuulira era abalibeerawo mu biro ebyo, ng'osanga abamu ku ffe tuli kaddiwa okutuusa mu biro ebyo, abali bababuulira Abayudaaya oba Abayisirayiri abali babeewuunya nti lwaki ffe abalonde ba Mukama oba abayite ba Mukama, eggwanga lya Mukama, tuyita mu kubonaabona kuno kwonna, tuyita mu nnaku eno yonna, tuyita mu kuyigaanyizibwa n'okusomozebwa okuyitirivu ennyo okutumalawo obumazi, nti babe n'essuubi era naffe wamu nabo tube n'essuubi. Mukama yebazibwe kubanga amazima gali nti wadde Zabbuli etulagira okusabira emirembe gya Isirayiri, ebiro gye byeyongera okubeerawo, emirembe gya Isirayiri gijja kukola ki? Kendezebwa. Tekitegeeza nti Mukama tawulira kusaba kwaffe, naye mu kwagala kwe akigera, kubanga waliyo okutuukirizibwa kw'ekigambo kye nga bwe yakola ki? Bwe yakiwa. Weewaawo n'olwekyo tekitumalaamu maanyi, naye kitwongera bwongezi ssuubi nga bwe kyalina okuba eri Danieli. Kama yebazi kyava agambwa abikke kitabo kye kino era asse envumbo ku kyo okutuusa ekiseera eky'enkomerero bwe kirituuka. Kama yebazi ndoza mukiraba bulungi nti ekiseera eky'enkomerero ekyali kyogerwako mu kaseera kano si kye kyali eky'enkomerero ya Danieli, wabula ekyo ekyali eky'enkomerero eky'okutuukirizibwa ku ebyo bye yawandiika. Mukitegeera bulungi, tumanyi nti ebiro bye tulimu bye biseera ebyogerwako ng'eby'enkomerero, era tulaba bingi ebiteekerwateekerwa mu ebyo ebya wiiki esembayo Danieli gye yaweebwako obunnabbi bwe twalaba mu ssuula ey'omwenda nga bituukirira. Naye nga mu byonna bwe tutunula ate ffe kinatwongera kukkiririza Mukama ne twewaayo gy'ali. Weewaawo we bagamba nti bangi balitambula eno n'eri era n'okumanya n'amagezi kulyeyongera, nti nga bwe kyali mu biro by'emyaka giri ebikumi mu ebina bye twayogerako kolumu wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya, wakati wa nabbi Malaki ne Yokaana, nga tewali bunnabbi era tewali ddoboozi lya mulanzi yenna okuva eri Mukama, nti ebyo byonna ebyatuukangawo mu biro by'entalo ze zaaliwo ze twalaba mu ssuula ey'ekkumi n'emu ebyabangawo nga Isirayiri balaba mu kitabo kya Danieli bwe byawandiikibwa ne bituukirira. Era weguliba mu biro eby'enkomerero, nti ekitabo kya Danieli kirisomwa okukakasa entegeka za Mukama. Mukama yebazibwe. Era nga bwe tumanyi nti n'ekitabo ky'okubikkulirwa okwa Yesu Kristo eri Yokaana omutume kibyogerako mu bukakafu nga we nabagambyeko mu ssuula ey'ekkumi n'ebbiri awamu n'essuula ey'abiri, naye okuviira ddala mu ssuula ey'ekkumi n'ebbiri okutuusiza ddala gye kigwerayo, nti era mu biro ebyo balisoma ebitabo ebyo byombi ng'abasoma amawulire ga bukedde, babe nga beewuunya nga bwe beeyongera okubitegeera n'okumanya Mukama Katonda waabwe, Abayudaaya basobole okuba n'okukkiriza weewaawo kubanga bangi ku bo mu biseera ebyo era nga wetumanyi okusinziira mu kubikkulirwa nti bali baawo 144,000 abali balondeddwa mu mawanga gonna aga Isirayiri abali babunyisa enjiri n'ababiri abalonde ba Mukama abali beerawo nga bababuulira enjiri si kyangu nnyo nno mbabuulira nti ekigambo kya Mukama kibuulirwa ne kitegeezebwa abantu ne bakitwala obutwazi. Mukama yeebazibwe era ekyo kyebazanga nnyo Mukama obanga okiwulira n'okitegeera kubanga ekyo kiweebwa Mwoyo Omutukuvu n'olwekyo oba n'embala y'Omwoyo Omutukuvu mu ggwe ate nga tagabwa bugabwa ng'abamu bwe batubuulira n'ekiweebwayo oba n'ensigo naye ng'aweebwa Mukama. Mukama yeebazibwe n'olwekyo ndaba nga tujja kukoma wano ekitundu ekiddako tukimaleyo mu butereevu nga wetuwumbawumba ekitabo kya Danyeri nti bino bituwa okuba n'essuubi so si kutuleetera kutya weewaawo kubanga Webulaniya egamba nti awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Mukama. Ate enjawulo oba obwawufu bw'okukkiriza bwe butakkiriza obuleeterwa okutya. Mukama yeebazibwe nti bw'obanga tobe na kukkiriza ojja kuba na kutya naye onooba n'okukkiriza ojja kuba n'essuubi ojja kweyongera mu ssanyu mu butuukirivu ne mu mirembe. Kitegeera bulungi nti bw'onooba n'okukkiriza ojja kweyongera mu ssuubi obe n'essanyu n'emirembe n'obutuukirivu Mwoyo Omutukuvu weewaawo naye onoogaana oba wotowulira ekigambo kya Mukama ekitubuulira oba ekisomesebwa awo ojja kuleetebwa entiisa weeraliikirire puresha ziri nnyo okweyongera olabe nga endwadde esinga obungi puresha olw'abantu okweraliikirira nga bwe tuwulira ennaku zino abantu abanogoka kansa mu biro ebyo baali babanogoka ki puresha. Era essuubi erituweebwa tube n'okukkiriza Mukama lituleeterwa nga tulaba nti ekitabo nga kino wadde tulaba ng'emirundi egiwerako nga bwe tujja okulaba mu maaso go nti n'ebyaweebwa Danyeri byamulema okutegeerera ddala obulungi weewaawo naffe nalabako wano mu musomo ogumu ng'obunnabbi obutuweebwa biki ebitwogerwa ndabira ddala nga ha nkootakoota nga akootakoota mugaalu mwonde naye nti naye tuba nga tetubitegeerera ddala bulungi tukkiriza Mukama eyabituwa nti bwe biriba nga bituukirira nga babitegeera obulungi babitegeera bulungi balikakasa weewaawo naye ffe abatalina kufuba nnyo okubitegeera nga weewaawo bate sibisomeserwa kuba nze okubisomesa nina okufuba ennyo okubitegeera musobole okufuba okubitegeera bw'obaako n'okyewuuza n'oba n'ojja n'okimbuuza n'ekikutegeeza bulungi naye nga ekyo kiyiseeko obutuukirivu bw'ekigambo kya Mukama ekituweebwa kwe kuba mukkiriza mu ye tube n'essuubi erinywedde oba enywevu weewaawo Mukama yeebazibwe n'olwekyo nga Yesu Kristo waakyogerera mu Matayo essuula ya 24 gye nabagambye mujja kusomako mu budde bwammwe kuviira ddala mu nnyo lw'15 okutuusa essuula gye ggweerayo bwe yamala okubagamba nti mu biro ebyo kaliba kaseera kayitirivu nnyo obubi yamala n'abagamba nti waliba abajja gye muli nga babagamba nti Yesu Kristo ali eno Yesu Kristo ali eri naye temukola ki temubawulirizanga weewaawo olwo naffe mu biro bye tulimu tuleme kulimbwalimbwa nga Yesu Kristo yategeka Isirayiri kubanga bye yagamba ebyo alina okuba nti yali akimanyi nti mu biro ebyo tebajja kubaawo sikyo naye yali amanyi nti bijja kuwandiikibwa olwo ffenna tumanye nti okwetegereza kwaffe tekujja kuva mu ŋŋambo oba mu bigambo by'abangi naye mu kwekaliriza ekigambo kya Mukama weewaawo Eranga chechikulu chemanyi msumba wa fomukulu zedi cheyawayo okubanti twetegereza ekitabo cha Danieli ekyobu nabbi okukakasa obuterevu n'obutuufu w'obu nabbi obuweebwa mu biro bye tulimu. Mukama yebazibwe tuleme kulimbwa ng'ekkanisa, tuleme kuwula kuva mu makubo agatugwanidde okutambulirizaamu okukkiriza kwaffe. Mukama yebazibwe, mukitegeera bulungi. Olwekyo tuneeyongerayo tumalirize ekitabo omulundi oguddako vuyira ddala ku nnyo olwokutaano, tube n'okuwumbawumba kwakyo, era nzikiriza nga kijja kuba ekyo ekitabo Mukama kyateeseteese ebiro byaffe obukyamwaka guno gutandika okutuusiza ddala mu mwezi guno ogw'omusanvu mwe tufunira ddala okutuukiriza kwa Mukama gye tuli mu mulembe gwaffe. Mukama yebazibwe, tusabe nga tumaliriza. Ntukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omutukuvu, omutukuvu, omutukuvu. Mukama Katonda w'eggye atalemererwa nsonga mbeera yonna. Ayi Mukama ateewuunya bibaawo ffe ebitwewuniikiriza, oluusi ne bitweraliikiriza nnyo. Otuma ekigambo kyo Ayi Mukama ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde, era kubanga kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omutima. Nti mu kitabo kyaffe kino ekya Danieli Mukama tunalabira ddala okuba n'ekinyusi ekyo kitweereddwa emyezi gino gyonna bukya mwaka gutandika, tuleme kuba bubeezi abo abazzenga okuwuliriza ekigambo kyo oba okukisomanga oba okukisomesebwa abatakifunamu nsa yonna. N'olwekyo twegayira omwoyo wo Ayi Mukama tuleetera okulumirizibwa mu miramwa emikulu gyonna egikibaddemu era egikirimu. Wabeewo enkyukakyuka ezannamaddala gye tuli mu ndowooza, mu njogera, mu bikolwa, mu mpisa zaffe. Olwo Ayi Mukama Katonda waffe obulamu bwaffe, amaka gaffe, obufumbo bwaffe, ezzadde lyaffe, ekkanisa yo omubiri gwo, ekkanisa yo ffe, ekibuga kyaffe n'ensi yaffe, Katonda waffe omulungi olw'amaanyi agali mu kigambo kyo ky'otuma n'otuukiriza, wabeewo okutuukirizibwa kw'okwagala kwo. Tukusinza, tugulumiza era tukutendereza kubanga mu byonna tumanyi tusaba kitono naye bingi ebisinga kusaba kwaffe n'okufumiitiza kwaffe ate by'otuddiramu. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina.